Goluba, Bela Goluba. Najveća hidrocentrala u Srbiji Đerdap 1 obeležava 4 decenije rada. Tim povodom govorit ćemo o prvim idejama i prvim pokušajima korišćenja energetskog potencijala Đerdapa.
Najopširniji opis jednog putovanja Dunavom krajem 19. veka dao je Sreten J. Stojković u svojim putničkim beleškama na lepom srpskom Dunavu od Beograda do Radujevca.
Stojković je sa Beogradskim pevačkim društvom kao njegov sekretar putovao u Negotin na otkrivanje spomenika Hajduk Veljka. To je putovanje iskoristio da napiše i objavi knjigu u kojoj se ne govori samo o utiscima sa tog putovanja, nego i o istorijskim, ekonomskim, etnološkim, kulturnim i drugim prilikama u selima i gradovima sa desne obale Dunava.
Kako je glavni junak naše današnje priče Đerdap, iz spomenute knjige uzet ćemo deo u kome se upravo i govori o Đerdapu.
Iz gradišta se brzo približava smo najinteresantnijem i najljepšem delu Dunavskom, čuvenoj Đerdapskoj klisuri, koja je najveća klisura u Evropi. Iako su vreli zraci julskog sunca bili u perčin, vazduh je rashlađivan povetarcem, koji se na površini Dunavskoj navek osjeća. Te je bilo mogućno zadržati se na krovu još neko vreme u posmatranju šumovitih visova karpatskih i brdovite peščane obale Srpske i u žudnom očekivanju ulaza u klisuru.
Čim se pređe ostrvo Moldava, putnici imaju pred sobom izvanredno lepu panoramu obala Dunavskih. To je veličanstvena slika ulaska u Đerdapsku klisuru. To je slika onog levka koji, sužavajući se, propušta ogromnu masu Dunavske vode kroz dug i čudnovat tesnac, kroz neobičnu provaliju gorostasnih stena.
I sa jedne i sa druge strane Dunava uzdižu se krševiti visovi, koji se tamo dalje sve više približavaju jedan drugome, te stešnjavaju Dunav u velikoj meri. Na levo je obali živopisno mesto Koronini, a nad njim, na visokom bregu, ostaci ugarskog grada Laslovara. Stenovita srpska obala okićena je kitnjastim kulama i zidinama jedne od najlepših srednjovekovnih razvalina srpskih, gradom Golupcem. A nasred Dunava, kao kakva slomljena piramida, uzdiže se stena Baba Kai.
Sreten J. Stojković detaljno opisuje Đerdap i sve što se u njemu moglo videti i izazvati čuđenje i divljenje. Za nas je mnogo interesantnije to što je on video velike radove na regulisanju Dunava i, kako kaže sam,
prekopavanje stenovitog korita, razbijanje krševa i prosecanje plovnih kanala. Prolazeći pored grebena, mi smo imali prilike da vidimo ogromne radove na njemu i ispod njega. Neobično su teški poslovi oko njegovog prosecanja, kao i podizanje onih kamenih nasipa od grebena do Poreča. Mučno je išlo s ovim nasipima, voda ih je često kvarila. Tek kad je veći broj srpskih šajaka, natovarenih kamenjem, potopljen na dno korita, dobijena je sigurnija osnova za dalje podizanje.
Veoma je interesantno posmatrati izvršenje ovih ogromnih poslova. Grdne mase vodenih poslenika gamižu po stenama i obalama dunavskim, u lađama, čamcima i splavovima oko mesta na kojima se posluje. Grmljavinom se prolamaju stenovite mine, potkopine, potmulo se suruvavaju kameni odlomci u masu dunavske vode, grdne gomile kamenja izručuju se u nenasiti bezdan, a brza i hučna voda pomamno se bori protiv nasipa koji joj se protiv volje podižu. Neće proći mnogo vremena, pa će ovo važno i ogromno preduzeće biti dovršeno. Dunav će se osloboditi svojih plovidbenih smetnji, njegov će saobraćaj biti neograničen.
Zapisao je Sreten Stojković u svojim putničkim beleškama. Verovatno nije ni slutio šta će se tek u 20. veku podići na Dunavu.
Cilj moje generacije bila je mirnija i sigurnija plovidba Dunavom.
I otuda divljenje za radove koje je u Đerdapu video.
Kako se došlo na ideju korišćenja energetskog potencijala Đerdapa, saznajemo iz teksta prve ideje i prvi pokušaj korišćenja energetskog potencijala Đerdapa Radivoja Markovića, objavljenog u časopisu Razvitak.
Nastojanja da se odgovarajućim radovima olakša plovidba kroz Đerdapsku klisuru potiču od pre skoro dva milenijuma. Poznato je da su Rimljani, paralelno sa izgradnjom Trajanovog puta i Trajanovog mosta koji je završen 104. godine nove ere, izvodili radove radi poboljšanja uslova plovidbe.
U toku 19. veka preuzimane su razne aktivnosti radi poboljšanja uslova plovidbe Đerdapskim sektorom. Te su aktivnosti intenzivirane posle Pariskog kongresa 1856. godine, na kome je donesena odluka o slobodi plovidbe na celom plovnom Dunavu.
Ta odluka bila je u skladu sa završnim aktom Bečkog kongresa kojim je ustanovljena sloboda plovidbe na međunarodnim rekama koje razdvajaju ili protiču kroz teritorije dve ili više država.
Posle donošenja te odluke počele su pripreme i izvođenje radova radi poboljšanja uslova plovidbe. Posebno su značajni radovi koji su obavljeni u periodu od 1890. do 1896. godine. Tada je završen i Sipski kanal koji je za plovidbu svečano otvoren 15. septembra 1896. godine u prisustvu austro-ugarskog cara Franca Jozefa, rumunskog kralja Karola I i srpskog kralja Aleksandra Obrenovića. U to vreme javila se i prva ideja o korišćenju energetskog potencijala Dunava.
kako se došlo na ideju o korišćenju energetskog potencijala Dunava.
Na regulacionim radovima u Đerdapskoj klisuri kao preduzimač i rukovodilac mašinsko-tehničkog dela radio je inženjer Hugo Luther iz Braunschweiga u Nemačkoj. Prema kopiji dokumenta iz arhiva Srbije koje se čuva u Muzeju elektroprivrede, inženjer Luther samo dva dana posle navedene svečanosti, 17. septembra 1896. godine, podnosi Ministarstvu za narodnu privredu na srpskom i nemačkom jeziku predlog u kome kaže da je
posle dovoljnog ispita svih dotičnih okolnosti došao do uverenja da bi pri upotrebi dovoljno velikih kapitala moguće bilo vodne sile Dunavskih katarakta shodnom upotrebom dobrih mašinskih nameštaja na koristonosan način upotrebiti.
Dalje inženjer Hugo Luther uočava da bi se na srpskoj strani mogla izraditi tvornica snage do 30.000 konjskih snaga i da bi se kablovima i nadzemnim vodovima električna energija mogla preneti do srpskih, mađarskih i rumunskih mesta gde bi se upotrebila za razvoj privrede. Navodi za koje bi se sve grane industrije i drugih delatnosti u Srbiji ova energija mogla koristiti, pominjući čak i osvetljenje Beograda i drugih gradova.
Luther podvlači da je projekat skopčan sa ogromnim troškovima i da se na njegovu realizaciju može računati samo ako bude potpomognut od srpske vlade. Dalje navodi uslove pod kojima bi mogao prihvatiti koncesiju.
Predlog je primljen u ministarstvu 21. septembra 1896. godine. Ministar Vučko Dostojanović ga odmah daje na razmatranje svom saradniku Miši Mihajloviću, koji mu 3. oktobra dostavlja opširan izveštaj. Mihajlović je oduševljen predlogom i daje pozitivno mišljenje, očigledno očekujući previše od tog projekta, pa pored ostalo kaže:
biće to možda ona čudotvorna poluga koju mi odavno tražimo, a koja će naš točak napretka iz blata uzdići u koje je nepomično zavaljeno. A kada mi jednom na zdravi put izađemo, lako ćemo onda oditi sigurnoj budućnosti i bez tuđe pomoći, stoga što usred srednije šire pomaganje onoga koji nam pomaže da našu zemlju njima oplodimo.
Ministar istoga dana daje izveštaj na mišljenje načelniku Daviču. Ovaj već 6. oktobra obaveštava ministra da se u svemu slaže sa izveštajem i smatra
da bi traženu koncesiju trebalo, s obzirom na vanredan njen značaj, dati specijalnim zakonom u koji bi se mogle uneti aktuelnije odredbe i povlastice nego što se mogu sada na osnovu postojećih zakona davati.
Ministar prihvata predlog i 7. oktobra imenuje komisiju koja treba da izradi projekat zakona. Predsednik komisije je Miša Mihajlović, a članovi načelnici ministarstva H.S. Davičo i Jevrem Novaković, kao i profesor Velike škole Svetozar Zorić.
Thank you.
Već posle 10 dana, 17. oktobra, komisija dostavlja ministru projekt zakona o povlastici, uz opširno obrazloženje koje je vrlo slično Mihajlovićevom izveštaju. Jedan od karakterističnih stavova glasi:
gospodinu Luteru treba učiniti sve moguće fiskalne olakšice da bi snagu i industrijske proizvode što jeftinije izrađivati mogao. Zato je komisija bila slobodna u ovome pravcu učiniti olakšice označene u projektu, a učtivog je mnjenja da u tim pitanjima vlada treba da ide do krajnjih granica popuštanja.
Projekat zakona uručen je 25. novembra te 1896. godine punomoćniku inženjera Lutera.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o prvoj ideji i prvim pokušajima korišćenja energetskog potencijala Đerdapa.
Posle pregovora sa Luterom i uobičajene procedure, Narodna skupština je usvojila, a kralj Aleksandar 18. jula 1897. godine proglasio zakon o pogodbi zaključenoj između srpske države s jedne i gospodina Huga Lutera, inženjera i industrijalca iz Braunschweiga u Nemačkoj s druge strane. Poređenjem Luterovih primedbi i teksta zakona stiče se utisak da su Luterove primedbe uglavnom prihvaćene, odnosno da se išlo do krajnjih granica popuštanja.
Luteru je zakonom dato pravo za isključivu upotrebu vodene snage svih skokova, katarakta, na srpskoj obali Dunava, s tim što dobijenu snagu mora prvenstveno prodavati potrošačima u Srbiji.
Data su mu također široka ovlašćenja i isključivo pravo istraživanja, eksploatisanja i prerađivanja rudnog blaga na veoma širokom području oko Dunava, kao i pravo korišćenja i eksploatacije državnih šuma.
Sva postrojenja oslobađaju se plaćanja takse, posrednog i neposrednog poreza i državnih i opštinskih prireza za vreme od 30 godina.
S druge strane, Luter je dužan da ustupi državi 5% od čiste dobiti svojih postrojenja, po odbitku 5% na ime kamate na uloženi kapital i po odbitku nužnih otpisa, troškova i amortizacije. Isto tako, sav uvoz se oslobađa carine i drugih poreza i taksi. Tako je konačno donet zakon koji je omogućavao da se otpočne sa ostvarenjem projekta koji se odnosi na korišćenje dunavskih skokova za proizvodnju električne energije.
Zanimljivo je da se termin električna centrala, uobičajen za to vreme, nigde ne koristi. Ni u zakonu, ni u dokumentima koji su prethodili donošenju zakona. Najčešće se koristi opisni termin postrojenja i naprave i mašinerije za hvatanje vodene snage. Luter, međutim, koristi termin tvornica snage. Za podizanje postrojenja Luter je odabrao lokaciju kod Sipa. To je mesto odabrano ne samo zato što je tu najveći pad Dunava, nego i zato što je Luter nameravao da izvrši rekonstrukciju Sipskog kanala koji je izgrađen duž srpske obale, pošto je po svojoj prilici bilo problema za plovidbu usled velike brzine vode. 5 metara u sekundi, odnosno 18 km na čas.
Da bi se smanjila brzina vode u kanalu, mađarski stručnjaci su predlagali produženje kanala za još 4 do 5 kilometara. Međutim, Luter je planirao neznatno produženje kanala uz izgradnju ustava, prevodnica. On je smatrao takvo rešenje efikasnijim. Pored toga, prevodnice bi se koristile kao brane od kojih bi se voda odvodila do turbina, čime bi se istovremeno omogućio i prolaz brodova i proizvodnja električne energije.
Decembra 1900. godine objavljen je u beogradskim večernjim novostima članak "Umešali se sa strane", u kome o koncesiji piše:
Od tada pa do danas po ovome nije ništa urađeno. I kako smo saznali, do Lutera nema krivice. Već ostvarenju Luterovog preduzeća čini smetnju jedna strana država, u kojoj je uvek bilo krivo da se u Srbiji ostvari nešto značajno i dobro po našu otadžbinu. Kakve su to smetnje i koliko one imaju pravne vrednosti po propisima međunarodnog prava, nije nam poznato i radovali bi se ako nam nadležni po ovoj stvari dadu objašnjenje. Očigledno se aludira na Austro-Ugarsku. Nadamo se da će dalja istraživanja uneti više svetlosti u ova zbivanja.
Zaključuje Radivoje Marković. Radovi na regulisanju plovidbe Đerdapom, koji su izvedeni u periodu od 1890. do 1898. godine, nisu dali očekivane rezultate. Pre svega, nedovoljna dubina u vreme malog protoka vode u potpunosti je onemogućavala plovidbu.
Tako je zabeleženo da je 1921. godine zbog niskog vodostaja plovidba kroz Đerdapsku klisuru morala biti prekinuta 66 dana. Bilo je očigledno da se radovi na regulisanju plovnog puta kroz Đerdap moraju nastaviti.
Zbog toga je u toku prve dve decenije prošlog veka angažovano više mađarskih, austrijskih i nemačkih stručnjaka koji su predlagali različita rešenja. Ti se predlozi mogu svrstati u tri grupe. za uređenje plovidbe bez iskorišćenja energetskog potencijala, sa delimičnim iskorišćenjem i sa potpunim iskorišćenjem energetskog potencijala.
Prvi predlog za regulisanje plovidbe uz potpuno iskorišćenje energetskog potencijala podneo je profesor Halter 1916. godine. Od tada je postepeno sazrevalo saznanje da se plovidba tim sektorom najracionalnije i najekonomičnije može rešiti izgradnjom jedne ili više hidroelektrana.
Aprila 1924. godine obrazovana je Đerdapska sekcija, koja je dobila zadatak da izradi studiju o generalnom uređenju Dunavskog sektora zvanog Đerdap.
Obrađivači studije nadali su se da će ovaj projekat privući strani kapital, odnosno da će studija dobiti izraziti internacionalni značaj.
Postavljen je relativno skroman cilj, da se prikupi i sredi postojeća dokumentacija, a da se na terenu izvrši samo ono što je bilo apsolutno i neophodno radi pažljivog upoređenja prikupljenih podataka i izrade skice iskorišćenja vodne snage Đerdapa.
Upotrebljena je reč skica, jer nije se htelo da se za komplikovane i originalne prilike Đerdapskog sektora odmah nađe najbolje i najekonomičnije rešenje. Takvi projekti izrađuju se godinama i koštaju milione. Naprotiv, svuda su uzeti šablonski tipovi i prosečne konstrukcije.
Obrađivač hidrotehničkog izveštaja razmatra mogućnosti korišćenja hidroenergetskog potencijala. Pri tome koristi i predlog koji su prethodnih godina, počev od 1916. godine, davali stručnjaci koji su izučavali to pitanje. Profesor Halter, profesor Smrček, inženjer Fischer Reinau, Panconi.
Upoređujući razne varijante sa dve i tri brane, obrađivač se konačno opredeljuje za rešenje sa dve brane, odnosno elektrane, i to za varijantu po kojoj su one locirane kod Svinjice i Sipa. Za ovo rešenje određene su kote ispod kojih se ne bi smele izvoditi nikakve dugotrajne građevine, a naročito suvozemni putevi.
Obrađivač ne odbacuje u potpunosti ni rešenje sa jednom elektranom, pošto ono sa eventualnom promenom ekonomskih i tehničkih uslova može postati čak i rentabilnije od kanalizacije sa dve brane. Zbog toga i u ovom slučaju navodi kritične kote, kao i u prethodnom. Međutim, u izveštaju dalje obrađuje samo usvojeno rešenje sa dve brane.
Studija o generalnom uređenju đerdapskog sektora iz 1924. godine je prvi pokušaj mogućnosti korišćenja energetskog potencijala Đerdapa. U tome se u potpunosti i uspelo. Prikazane su mogućnosti izgradnje hidroelektrana veoma velike snage uz istovremeno trajno rešenje plovidbe na tom sektoru. Pri tome je data i približna vrednost investicija potrebnih za realizaciju tog poduhvata.
Iz raspoloživih dokumenata ne vidi se kakva je bila dalja sudbina te studije, ali se da pretpostaviti. Nastupila je poznata svetska ekonomska kriza koja je veoma ozbiljno pogodila i našu zemlju. Tek posle 1936. godine dolazi do izvesnog oporavka privrede, pa potrošnja električne energije počinje da raste. Ipak, ukupna godišnja proizvodnja električne energije dostiže 1940. godine cifru od svega 275 miliona kilovat časova. Očigledno je da se u takvim okolnostima ni izbliza nisu stekli uslovi za bilo kakve dalje aktivnosti na osnovu urađene studije.
S druge strane, očekivanja da će se paralelno sa izgradnjom kanala Rajna-Majna-Dunav javiti interes podunavskih zemalja da ulažu kapital u regulisanje plovidbe u đerdapskom sektoru Dunava nisu ostvarena. Očigledno je da je 30. godina Nemačka imala druge preokupacije i prioritete, pa je rok za izgradnju kanala Rajna-Majna-Dunav odložen za neko drugo vreme.
Međutim, izgradnja hidroenergetskog i plovidbenog sistema Đerdap završena je 1972. godine, čime je trajno rešeno pitanje plovidbe ovim sektorom Dunava.
Danas najveća hidroelektrana u Srbiji je Đerdap 1. Proizvodi 230 milijardi kilovat časova električne energije, premašujući plan za 10%.
Završena je misija kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Aleksandra Bijelić, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trifković.